რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის პირობებში ლარს ექნება გამყარების ტენდენცია და შესაძლებელია ძველ კურსს დაუბრუნდეს. მისივე თქმით, საქართველოს უახლეს ისტორიაში ასეთი რამ მომხდარა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ უწყებების განახევრება ქვეყანას მისცემს დაზოგილ ასეულობით მილიონ ლარს, რაც თავის მხრივ საშუალებას მისცემს ქვეყანას ჯანსაღ ეკონომიკურ მაჩვენებელზე გადავიდეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ყოფილი და ახლანდელი ხელისუფლების პრობლემად მცირე და საშუალო ბიზნესთან არსებულ ურთიერთობას ასახელებს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის დღევანდელ ნიშნულზე დატოვება ძალიან სახიფათოა. გუშინ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდნენ. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა აღნიშნა, გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის ერთ-ერთი თემა ბევრ სხვა საკითხთან ერთად ლარის კურსია. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ გვესმის, რომ ეს პირდაპირ არ არის ხელისუფლებასთან და ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ არგუმენტები დავინახოთ, აღნიშნა ჭირაქაძემ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატ კობა გვენეტაძესთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს. მე მას ვიცნობ, როგორც პროფესიონალს, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს პარლამენტი და ჩვენ მას უნდა დაველოდოთ. მთავარი კრიტერიუმები უნდა იყოს გამოცდილება და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღების უნარი. ვფიქრობ, რომ ასეთი კანდიდატი იქნება შესარჩევი, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პირდაპირი ფრენები არის ყველაზე კარგი არხი საერთაშორისო ვიზიტორების მოსაზიდად. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმციშვილმა ირანული ავიაკომპანიების საქართველოში შემოსვლასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით, უკვე გაიცა ან დღეს გაიცემა ირანული ავიაკომპანიისთვის საქართველოში ფრენის ნებართვა. ქუმციშვილის თქმით, არის ასევე მეორე ირანული ავიაკომპანიიდან ფრენების ნებართვაზე მოთხოვნა, რასაც უახლოეს დღეებში დაადასტურებს. 2012 წელს ირანიდან 80,000 საერთაშორისო ვიზიტორი ყავდა, შარშანკი 25,000. მაგრამ იმისათვის, რომ ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდოს, აუცილებელია იცოდე არხები, როგორ ჩამოიყვან მათ. რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირი ფრენები, აღნიშნა დიმიტრი კუმციშულმა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ფრენების განხორციელებაზე მოთხოვნა ირანული ავიაკომპანიებიდან ცოტა ხნის წინ შევიდა. უკრაინის პარლამენტმა კენჭი უყარა პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს იმპიჩმენტის გამოცხადებას, რისთვისაც საჭირო იყო 226 ხმა. მაშინ, როცა ინიციატივას მიემხრო 194 კანონმდებელი. იმპიჩმენტის ინიციატორი იყო პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკის ლიდერი იური ლუცენკო, რომელმაც რადის თავმჯდომარეს ვლადიმერ გროისმანს გადასცა 150 დეპუტატის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების ხოვნით. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს და გენერალურ პროკურორს ვიქტორ შოკინს გადადგომა სთხოვა. იმისათვის, რომ აღვადგინო მთავრობისადმი ნდობა პრეზიდენტის სთხოვს გენერალურ პროკურორს და პრემიერ-მინისტრს, რომ ისინი გადადგნენ, ნათქვამია პრეზიდენტის პრესსპიკერის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში. პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა პარლამენტში იაცენიუკის დაგეგმო გამოსვლამდე ცოტა ხნით ადრე. იაცენიუკმა განაცხადა, რომ მთავრობამ უნდა იმუშაოს ერთგუნდად, ან უნდა გადადგეს, თუ პარლამენტი ამას გადაწყვეტს. თავრობისადმი ნდობის საკითხის დაყენებამდე გავრცელდა ცნობები, რომ გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოკინი გადადგა. უკრაინის უმაღლესი რადა მთავრობის უნდობლობის საკითხის განხილვას სექტემბრამდე ვეღარ შეძლებს. როგორც უკრაინული მედია იტყობინება, მინისტრთა კაბინეტის შესახებ კანონის თანახმად უნდობლობის საკითხის განსახილველად გატანა ერთი საპარლამენტო სესიის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ არის შესაძლებელი. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მომპოვებელი შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინო ნავთობის წარმოება, თუ კი სხვებით მიხვდებიან ამ მაგალითს. საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრმა ალი ალ-ნაიმიმ 16 თებერვალს კატარის დედაქალაქ დოჰაში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრთან ალექსანდრ ნოვაკთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ადეკვატური იქნება ნავთობის პროდუქციის გაყინვა იანვრის დონეზე. ნაიმის თქმით, კატარი და ვენესუელაც დაეთანხმდნენ მონაწილეობა მიიღონ პროდუქციის გაყინვაში და იმედი გამოთქვეს, რომ ნავთობის წარმოება ის სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ ამ წინადადებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, თავისუფლების დილას, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრების დროა. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებებზე საქართველოს რეგიონებში. რა მდგომარეობა რეგიონებში ამ თვალსაზრისით? რა არის განსხვავება რეგიონებსა და თბილისს შორის ამ მხრივ და რატომ მომზადდა სპეციალური ანგარიში სწორედ რეგიონების მდგომარეობის შესასწავლად თბილისის და ადამიანის უფლებათა სახლის მიერ? დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ამ ანგარიშის ავტორებთან ერთად. ესენი არიან სოფო ალექსიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლისი იურისტი და ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და სმენელს შევახსენებ ასევე, რომ მას შეუძლია მონაწილეობა გადაცემაში. შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირდაპირ ეთერის დროს 2988-327-ზე და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გვეურთიერთოთ Facebook-ის გვერდზე დილის საუბრების, ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდანაც, რადიო თავისუფლება.ge არის ჩვენი მისამართი, იქ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ნახავთ. მინდა საუბარი დავიწყოთ სწორედ იმით, თუ რატომ ჩათვალა ადამიანის უფლებათა სახლმა, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლმა საჭიროდ, რომ მოემზადებინა ცალკე ანგარიში რეგიონებში არსებულ მდგომარეობაზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგახსენებთ, რომ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი ახორციელებს პროექტს რეგიონების ადამიანის უფლებები რეგიონებში. პროექტი დაფინანსებულია ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს მხარდაჭერით. და ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მობილური ჯგუფი. ამ მობილურ ჯგუფში გაწევრიანებულები არიან იურისტები, ფსიქოლოგები, მონიტორი და ჟურნალისტები. ნებისმიერი ინფორმაციის საფუძველზე, ნებისმიერი შეტყობინების საფუძველზე თუ პირადი ინფორმაციის საფუძველზე მობილური ჯგუფი გადის რეგიონებში, სწავლობს იქ არსებულ პრობლემას, გამოკვეთავს ამ პრობლემას და უწევს პრობლემის მქონე ადამიანებს იურიდიულ დახმარებას, უფასო იურიდიულ დახმარებას და ფსიქოლოგიურ დახმარებას. ასევე მზადდება სიუჟეტები და იდება ვებგვერდზე hrid.tv. რაც შეეხება რატომ მაინდამაინც რეგიონებში თბილის ადამიანის უფლებათა სახლში გაერთიანებულ ორგანიზაციებს, კონსტიტუციის 52 მუხლს და ადამიანის უფლებათა ცენტრს არაერთი ადამიანი მომართავდა რეგიონებიდან, რომ მარტო თბილისი ხო არ არის რაღაც პრობლემების ეპიცენტრი, ჩვენს გვაქვს პრობლემები, გთხოვთ ჩამოხვიდეთ, მოხვიდეთ, შეისწავლოთ და აღწეროთ. რასაც ისედაც ვაკეთებთ, მაგრამ უბრალოდ მობილური ჯგუფი უფრო სამიზნე იყო ამისთვის.
და რა პერიოდს მოიცავს ანგარიში?
ანგარიში მოიცავს ერთწლიან პერიოდს, პროექტი არის ორწლიანი. ერთწლიან პერიოდს ეს პროექტი დაიწყო 2014 წლის 1 აგვისტოდან და გრძელდება დღემდე, ანუ 2 წლის განმავლობაში იქნება ეს პროექტი, ხოლო ანგარიში ერთწლიანი პერიოდი არის.
და სოფოს მინდა ვკითხოთ, თქვენი დაკვირვებით რა სპეციფიკური პრობლემებია რეგიონებში? სხვადასხვა რეგიონს ბუნებრივია სხვადასხვა პრობლემა აქვს და იმ რეგიონში კიდე სხვადასხვა დასახლებას და ასე შემდეგ არის ესეთი სპეციფიკური ადგილებიც. მე იმედი მაქვს, რომ რეგიონებში, რომ იმ ადგილებსაც და იმ შემთხვევებსაც, რაზეც ვილაპარაკებთ, გვისმენენ ჩვენ და შეგიძლია დაგვირეკოთ, თუ გექნება შეკითხვა ან ინფორმაცია გნებავთ გაგვიზიაროთ ან მოსაზრება 2988-327-ზე გადაცემის სვლელობისას 11 საათამდე. გისმენთ სოფო.
კი ბატონო, მიცებული პროექტი თვალისწინებს ადამიანის უფლებების დაცვას რეგიონებში და აღნიშნული პროექტის მიზანია მონიტორინგის განხორციელება. მიცებული ანგარიში სწორედ მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით არის მომზადებული, სადაც გამოკვეთილია რამოდენიმე ტიპის დარღვევები, ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები და ასევე სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებები. მითითებულმა ანგარიშმა ცხადყო ისეთი სახის დარღვევები რეგიონებში, როგორიცაა ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობების მიკუთვნებულ პირთა უფლებების დარღვევის ფაქტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურად დაუცველი პირების დარღვევის ფაქტები. საინტერესოა, რომ ჩვენი მობილური ჯგუფი ამ ერთ წლის განმავლობაში სხვადასხვა რეგიონებში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ჩადიოდა. ძალიან ხშირი იყო რელიგიური ნიშნით ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები. ამის ერთ რეგიონში ვიყავით ამ ერთ წლის განმავლობაში გასულები, ეს არის მოხეში, თერჯოლა, ქარელი და სხვადასხვა რეგიონები. ასევე ეს ანგარიში მოიცავს ქობულეთში განხორციელებულ ვიზიტს, რომელიც შეეხებოდა მუსლიმთა პანსიონატის კარზე ჩამოკიდებული ღორის თავის ფაქტს. საინტერესოა ასევე თერჯოლის ფაქტი, რომელიც სადაც დაპირისპირება მოხდა მართლმადიდებელ ქრისტიანებსა და იეჰოვას მოწმეთა პირთა შორის, ასე ვთქვათ. იგივე პრეცედენტს ჰქონდა ადგილი, ფაქტს ჰქონდა ადგილი ქარელის შემთხვევაში, სადაც იეჰოვას მოწმეთა მიმართ ძალადობრივი ფაქტი განხორციელა სასულიერო პირის მიერ.
თქვენ ახსენეთ სოციალურ-ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, უფლებებით, ასე
ვთქვათ.
რატომ გამოყავით ეს ცალკე და რა მექანიზმები არის, რასაც ვთქვათ, არ იყენებს მოქალაქე ისა თუ ის ვის უფლებების დარღვეულად ჩათვალეს თქვენ რეგიონებში?
სოციალურ-ეკონომიკური კუთხე ძალზე, ასე თქვა, სავალალო მდგომარეობა სოციალურ დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული და ეგრეთ წოდებული სარეიტინგო ქულები, რომლის მინიჭების თუ გაუქმების საფუძველი დამოკიდებულია მექანიკურ საშუალებაზე, რაც მოქალაქეებს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის გასაჩივრების კუთხითაც. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრია რეგიონებში, ყველა რეგიონში აღნიშნული პრობლემა. მასიურად მოხდა არჩევნების შემდეგ, მასიურად მოხდა სოციალური დახმარების შეწყვეტა. სამწუხაროდ მოქალაქეებს არ აქვთ სრული დამომწურავი ინფორმაცია, თუ როგორ შეიძლება გასაჩივრონ, ვთქვათ, სარეიტინგო ქულების რაოდენობა. სოციალური აგენტები მათ არაწოდიან ამომწურავ ინფორმაციას მათი უფლებების შესახებ, თუ რავალდებულებები გააჩნიათ, ინფორმირებულობა და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის არაერთ რეგიონში.
ჩვენთვის როგორც ცნობილია, თავადა რადგან ამ საკითხს შევეხეთ, ასე ვთქვათ, ცვლილებები შევიდა ამ მექანიზმში სოციალურ დახმარებას, რაც შეეხება მათ შორის შეფასებაში მოქალაქეების მდგომარეობის. ეხლა რომ თქვით, მასობრივად მოხდა შეწყვეტაო, რაღაც ადგილები ასეთი თუ ზოგადად გაქვთ ასეთი ინფორმაცია, რომ
მოგახსენეთ? ზოგადად ინფორმაცია თბილისშიც არის პრობლემა. პრობლემა მთელ საქართველოში ამ სისტემასთან დაკავშირებით, მაგრამ გამოიკვეთა განსაკუთრებულად კონკრეტული რეგიონები, მაგალითად ბაღდადის რეგიონი, სადაც აგენტები თავისი შეხედულების ამებ აფასებენ და გამოიკვეთა არაკეთილსინდისიერება აი ამ ანკეტების შევსების დროს. ასევე გამოიკვეთა ის, რომ სოციალურად დაუცველ პირებს არ აქვთ ინფორმაცია, რის საფუძველზე შეიძლება შეუწყვეთ მათ ეს სოციალური დახმარება. მაგალითად, თუ კი ქვეყანას დატოვებენ, რომ დააცნობონ, თუ კი საცხოვრებელ ადგილს შეიცვლიან, რომ დააცნობონ და ასე შემდეგ, უწყდებათ ეს სოციალური დახმარება. მაგრამ ჩვენ და გასაკვირად ამ ფაქტის შესწავლის დროს, რაც გამოიკვეთა პრობლემა, ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ის არის, რომ ისეთ ოჯახებს უწყდებათ სოციალური დახმარება, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია, სადაც თქვათ ორი სული არის ოჯახში და აქედან ერთ-ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია, რომელიც მუდმივ მოვლაპატრონებს საჭიროებს და მეორე ოჯახის წევრი ფიზიკურად ვერ იმუშავებს, რომც იყოს სამუშაო, იმიტომ რომ ადამიანს მოვლაპატრონობა ესაჭიროება და მის მოვლაპატრონობაზე კიდე სახელმწიფო ვიცით, რომ ადგავს ქმედით ნაბიჯებს. აი ზუსტად ესეთი ოჯახის მქონე პირებს შეუწყდათ სოციალური დახმარება და ჩვენ რომ მიმართეთ აი ამ სოციალურ სამსახურს, იქიდან რა თქმა უნდა არც მიგვიღეს, არც ინფორმაცია არ არის და იძახიან მიაკითხეთ თბილისის ოფისს, ჩვენ აქედან ვაგზავნით ანკეტებს და იქიდან მოგდის ქულა. ხოლო აი რას აგზავნიან, აი ამის შესახებ ინფორმაციას არ გვაწვდიან. თუმცა ჩვენ გაუფიცელად გამოთხოვილი გვაქვს ეს ინფორმაცია და კიდე პრობლემა გამოიკვეთა იმაში, რომ ანკეტას როცა ავსებენ ოჯახის წევრს, ხშირ შემთხვევაში ამ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირს აწერინებენ ხელს და არა ვინც მიმართავს იმას, რომელი ოჯახის წევრი შეიტანს განაცხადს. ზუსტად აი ამ პრობლემებს წავაწყდით და ასევე ანკეტას როცა ხელს აწერინებენ, ინფორმაციას არ აწვდიან ამის შესახებ, რა შევიდა ამ ანკეტაში, რა ტიპით მოხდა მისი შევსება და ასე შემდეგ. ძირითადი პრობლემა არის უფრო სოციალური აგენტების მხრივ. მათ კეთილნებაზეა დამოკიდებული, რომელი ოჯახი მიიღებს სოციალურ დახმარებას.
ეს საინტერესო ინფორმაცია არის და ასევე მინდა კითხოთ, თქვენ გამოყავით მაგალითად ერთი რაიონი, მინდა კითხოთ არის თუ არა ესე თქვენი დაკვირვებით რაღაც თქვათ რეგიონების მიხედვით თუ შეიძლება შეფასდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ვთქვათ, უფრო მეტი გაჭირვებული, ვთქვათ, ერთ რეგიონში და ესე შემდეგ. თქვენი შთაბეჭდილება რა იყო?
არა, მეტნაკლებად ძირითადად
ერთი სურათია,
ყველგან ერთი სურათია.
რაც შეეხება უმცირესობების საკითხს, თქვენ ახსენეთ დაპირისპირება რელიგიურ ნიადაგზე, მოდით ასე ვიტყვი, დაასრულეთ თუ არა ეს ნაწილი და მინდა ასევე კითხოთ ეთნიკური უმცირესობების უფლებების.
კი ბატონო, რელიგიური ნიადაგზე დაპირისპირების ფაქტორის კონკრეტული მაგალითები შეგვიძლია განვიხილოთ. საინტერესო იყო ასე თქვა თერჯოლაში განხორციელებული ვიზიტი, რომლის მიზანი იყო იქ არსებული მდგომარეობის შესწავლა. 2014 წელს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გასცა ნებართვა საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე, რომლის დანიშნულება იყო სამეფო სახლი იეჰოვის მოწმეთათვის. წლების განმავლობაში კი იეჰოვის მოწმეები ერთ-ერთი იეჰოვის მოწმე სახლში ასრულებდნენ თავიანთ რიტუალებს, ასე ვთქვათ, სახურებას, ღვთისახურებას და ვინაიდან აღნიშნული ფართი აღარ იყო საკმარისი, მათ აიღეს, მიმართეს შესაბამის ორგანოს, აიღეს ნებართვა, თუმცა ნებართვის მოქმედება შეჩერებული იქნა ასევე გამგეობის მიერ მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, რომელიც აცხადებდა, რომ მითითებული მშენებლობა ზიანს მიაყენებდა მის საცხოვრებელ სახლს, რაც ბუნებრივია იყო სრულიად უსაფუძვლო და უსაბუთებელი. რა თქმა უნდა, ეს დავა სასამართლოში წარმატებით, ანუ იეჰოვის მოწმეთა გამარჯვებით დასრულდა, თუმცა ძალიან ცუდი იყო არსებული ვითარება, ვინაიდან ამ გარებოებამ მნიშვნელოვნად დააპირისპირა მოსახლეობა ერთმანეთს, რასაც მანამდე ადგილი არ ჰქონია, იმიტომ რომ ისინი ჩვეულებრივად ცხოვრობდნენ, თუმცა ამ სახლის მშენებლობის შედეგად მათ შორის სიტუაცია, ასე ვთქვათ, გამწვავდა და დაპირისპირება გამოიწვია.
სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, ვთქვათ, თუ როგორ შეიცვალა ვითარება, თუ შეიცვალა
სასამართლოს, ანუ
ურთიერთობის თვალსაზრისით გულის ხო?
იურიდიული თვალსაზრისით ჯერჯერობით სახლმშენებლობა, როგორც ჩვენ ცნობილია, არ დაწყებულა. რაც შეეხება მოსახლეობას, მაინც, ასე ვთქვათ, ცდილობენ შევიწროვებას იმ სახლზე, სადაც უნდა დაიწყოს სახლმშენებლობა, ვთქვათ, დგავენ ჯვრებს, აღმართავენ ჯვრებს, უგზავნ იეჰოვის მოწმეებს კონკრეტულ ადგილას გავლას, რომ ვთქვათ, მათ არ მოახდინონ გავლენა მათ შვილებზე, ვინაიდან იქ არის სკოლა, ახლოს არის სკოლა და ბაღი, რაც მოსახლეობის განმარტებით ცუდ გავლენას მოახდენდა მათ შვილებზე და მომავალთაობის აღზრდაზე. ეს არის ერთი შემთხვევა. ერთი შემთხვევა ჰქონდა ქარელში, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დირში, სადაც იეჰოვის მოწმეთა მიმართ სასულიერმა პირმა განახორციელა ძალადობრივი ქმედება იეჰოვის მოწმეთა მიერ. პროკურატურაში დაწყებულია, ხაშურის რაიონულ პროკურატურაში დაწყებულია გამოძიება მაისის თვიდან, თუმცა დღემდე არ მომხდარა დაზარალებული ცნობა იმ პირებისა, ვის მიმართაც განხორციელდა ეს ძალადობის ფაქტი.
ზარი არის, მოდით მოვუსმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ მსმენელი და გავაგრძელოთ. შემდეგ დილამ მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხარ თქვენ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
თქვენ სტუმარს მიესალმებით. ძალიან ბევრი აღვლება დამცველები და აი თქვენი სტუმრის ოფისი აჭარაში თუ არსებობს, ასეთი კითხვა მაქვს. ის სოციალდაუცველების თემა და ეროვნული ის უმცირესობის თემებით ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია, მაგრამ აი რეალობასთან რამდენად არის კავშირში, ეს კიდე სხვა საკითხია. რაც შეეხება სოციალდაუცველების თემას, თვითონ ეს სისტემა მიუღებელია და არ ასახავს იმას, რასაც უნდა ასახავდეს. მაგალითად, შეიძლება იყოს პენსიონერი და ჰქონდეს შემოსავალი ისეთი, რომელიც არა პენსიონერს და იმ ადამიანს აქვს, თქვა, ვისაც არ უნიშნავენ ავადმყოფობის გამო პენსიას, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ვისაც ეკუთვნის, ის არ ღებულობს რიგ შემთხვევებში და ვისაც არ ეკუთვნის, ის ღებულობს. ამის კმა მინდა. რაც შეეხება უმცირესობას და რელიგიური ნიშნით, ჯამესთან დაკავშირებით იყო სერიოზული საკითხი, მაგრამ ეს არის ხელიდან გამოწვეული თემა და არ არის რეალობა, იცით, ეს ხალხი ძალიან კონსოლიდირებული ხალხია, ერთ დაძახებაზე შეიძლება მოვიდნენ და შექმნან ინსცენირება იმისა, რომ თქვა რამეში ადგილი არ ყოფნით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და აი მე მაინტერესებს, თქვენი ორგანიზაცია რამდენად ქმედითია ადამიანის უფლების დაცვის მხრივ, თუ თქვენც, როგორც ყველა დანარჩენ სამთავრობო ნოტარიუსის ფუნქციას ასრულებთ. თუ შეგიძლიათ რიგი საკითხი, თქვათ მე მოვიდე კონკრეტული მოქალაქე და მიმიყვანოთ სასამართლო მდიდა. ეს კიდე მეორე პრობლემაა, რომ დღეს ისეთი სასამართლო არა, რომელიც უზრუნველყოფს დემოკრატიას ქვეყნის.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ზარი იყო აჭარიდან, გვირეკავს ხოლმე ქალბატონი საკმაოდ ხშირად. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობთ საქართველოს რეგიონებში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე. ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს ორი იურისტი, სოფო ალექსიძე, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი და ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ისინი ორივენი წარმოადგენენ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს ამავე დროს, რომლის ასე ვთქვათ ორგანიზებითაც მომზადდა ანგარიში სწორედ საქართველოს რეგიონებში ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობაზე. კიდევ ერთი ზარია ეთერში მოვისმინოთ და შემდეგ ერთად შევეცადოთ პასუხი გავცეთ მათ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმრებს და მინდა აგვიხსნან ახლა როგორც იურისტებმა, აი თქვენ ეყოველებზე ლაპარაკობდით, როგორ შეიძლება მოსახლეობის ნაწილმა დაიცვას ეყოველებისგან თავი, აი რომლებიც ეკლესიაში მიდიან მაგალითად და ცოტა მოხუცებულები არიან და მათ წინ ეღობებიან ეღოველები და დასცინიან, აა ეკლესიაში მიდიხარ, მამოს ფული უნდა მისცე, მეტი საქმე არა გაქვს, იქ რა გინდა? ან კიდე სახში გივარდებიან ეტაპ-ეტაპ. ერთს მოიშორებ, მერე მეორე ჯგუფი მოგადგება, მეორეს მოიშორებ, მერე მესამე ჯგუფი და ნერვებზე ჩლიან რა. არ გვინდა ეს? ესე მართლმადიდებლობაში, ქრისტიანობაში არ არის ეგეთი რაღაცა. ვინმეს მოძღვარი სახში უვარდება? იმიტომაც არის გაღიზიანები მოსახლეობა, რომ შეწუხდნენ ამ ეღოველების თავდაცვით. რელიგია არის ნებაყოფლობითი.
რა თქმა უნდა.
არა ჩამფრევითი და არა იძულებითი, რომ ვიღაცა სახში მიუვარდე. არა და დასჩინო კიდე, რომ ეკლესიაში მიდის თუ სად მიდის რა ეღოველის
აი
აგვიცენით
ეს ხარ. გასაგებია. ესე თუ შეიძლება, ხო, ჩემი თხოვნა იქნება ასე, როცა კონკრეტულ კერძო შემთხვევებზე ვილაპარაკებთ, მსმენელი მყავს მხედველობაში, არ ვიცი, ნება თქვენია, მაგრამ რამდენად მართებულია გავრცობა და განზოგადება ხოლმე ამ შემთხვევის მთლიანად ადამიანების გარკვეულ ჯგუფზე. მოვუსმინოთ ახლა ჩვენ სტუმრებს, არ ვიცი, ბოლო მსმენელით დავიწყოთ თუ?
კი ბატონო. ამ ადამიანის
გამოვლენები,
როგორ დაიცვას მოქალაქემ თავი, ჩვენ
ეთიკური უმცირესობები. დიახ,
ჩვენ მომართვის საფუძველზე გავდივართ კონკრეტულ ადგილას, სწავლობთ საქმეს, სწავლობთ აი ამ საქმესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და ყვეთ და საუბრობთ ამ ყველაფერზე და ვცდილობთ მის აღმოფხვრას. ძალიან სამწუხაროა, როგორც ის არის სამწუხარო, რომ იაჰოვას მოწმეების მიმართ ხორცელდება კონკრეტული ძალადობრივი ქმედებები და ფაქტები, ასევე სამწუხაროა თუ კი იაჰოვას მოწმეების განხორციელდება ამ მსგავსი ტიპის შემთხვევები, რაც ბატონმა ბრძანა. ჩვენ არც იმას უარყოფთ და არც იმას უმალავთ და არც ამას ვლაპარაკობთ, როგორც იმ შემთხვევებზე, რომ იაჰოვას მოწმეების მიმართ ხორციელდება ძალადობა, თუ კი გვექნება ფაქტები და ეს პიროვნება მოგვაწვის კონკრეტულ ფაქტს, ასევე ვისაუბრებთ იმაზეც, რომ იაჰოვას მოწმეებისგანაც მოდის რაღაცა.
როგორ უნდა დაგიკავშიროთ მაგალითად ეს მოქალაქე, რომელმაც დაარეკა, თუ კი ასეთი შემთხვევა იქნება?
თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ნომერი არის 2-14-80-94.
თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ გაიმე
2-14-80-94.
და მინდა მიუბრუნდე წინამსმენელს, პირველი კითხვა იყო, ოფისები თუ გაქვთ აჭარაშიო? ოფისი იკითხა, მაგრამ ჩვენ ორი ორგანიზაციასთან, ერთი მთლიანი ორგანიზაციასთან, ორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოველთვის და ბრძანეთ.
დიახ, სამწუხაროდ ოფისები რეგიონებში არა აქვს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს, თუმცა ზარის საფუძველზე და სიმწოვის, ანუ პრობლემის სიმწოვიდან გამომდინარე, ყოველთვის გავდივართ ხოლმე ადგილზე და ადგილზე სწავლობთ მითებულ შემთხვევებს. სამართლებრივ დახმარებას ვუწევთ, როგორც ანუ ეროვნულ დონეზე სახელმწიფო ორგანოებთან მიმართებაში, ასევე სასამართლოს მეშვეობითაც ვახორციელებთ უფლებათა დაცვას. გააჩნია კონკრეტულ საქმეს და იქიდან გამომდინარე ორგანიზაციის
პრიორიტეტების მიხედვით.
კი ბატონო, ახორციელებს.
და თუ აქვს თქვათ კონსტიტუციის 42 მუხლს და ადამიანის უფლებათა ცენტრს, თუ აქვს?
42 მუხლს არ აქვს.
არა, აჭარაში არც
ადამიანს. მასეც არ არის საქმე. დიდი მადლობა პასუხისთვის. ახლა მცირე ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი და შემდეგ გავაგრძელებთ აუცილებლად ანგარიშის დეტალებზე საუბარს. მსმენელს შევახსენებთ, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს. სოფო ალექსიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ეკო ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი არიან ჩვენი სტუმრები. წარმოადგენენ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს, ლაპარაკობთ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი დავბრუნდებით სტუმრებთან და თქვენთან ერთად შეგეძლებათ დარეკვა რამდენიმე წუთში, უბრალოდ შემდეგ მუსიკის შემდეგ შეგეძლებათ დარეკვა 2-988-327-ზე.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქაძაკიძის განცხადებით, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის პირობებში ლარს ექნება გამყარების ტენდენცია და შესაძლებელია ძველ კურს დაუბრუნდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ უწყებების განახევრება ქვეყანას მისცემს და ზოგი ასეულობით მილიონ ლარს, რაც თავის მხრივ საშუალებას მისცემს ქვეყანას ჯანსაღ ეკონომიკურ მაჩვენებელზე გადავიდეს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის დღევანდელ მნიშვნელზე დატოვება ძალიან სახიფათოა. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ გვესმის, რომ ეს პირდაპირ არ არის ხელისუფლებასთან და ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ არგუმენტები დავინახოთ, განაცხადა ჭირაქაძემ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი გუმსიშვილის თქმით, პირდაპირი ფრენები არის ყველაზე კარგი არხი საერთაშორისო ვიზიტორების მოსაზიდად. ირანული ავიაკომპანიის საქართველოში შემოსვლა კი ამის ნათელი მაგალითი იქნება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ფრენების განხორციელებაზე მოთხოვნა ირანული ავიაკომპანიებიდან ცოტა ხნის წინ შევიდა. უკრაინის პარლამენტმა კენჭი უყარა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს იმპიჩმენტის გამოცხადებას, რისთვისაც საჭირო იყო 226 დეპუტატის მხარდაჭერა, მაშინ როცა ინიციატივას მიემხრო 194 კანონმდებელი. იმპიჩმენტის ინიციატორი იყო პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკის ლიდერი იური ლუცენკო, რომელმაც რადის თავმჯდომარეს ვლადიმერ გროისმანს გადასცა 150 დეპუტატის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მომპოვებელი შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუ კი სხვებით მიხვებიან ამ მაგალითს. საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრმა ალი ალ-ნაიმიმ 16 თებერვალს კატარის დედაქალაქ დოჰაში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრთან ალექსანდრ ნოვაკთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ადეკვატური იქნება ნავთობის პროდუქციის გაყინვა იანვრის დონეზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილით და 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას დათო ქორიძე, ნასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ 10 საათის შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, 11 საათიდან კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ახლა მუსიკა კი უნდა მივცეთ ეთერში, მაგრამ სმენელია და რომ არ ესე ვთქვათ, ვალოდინოთ ამდენხანს რამდენიმე წუთს და მოვისმინოთ მისი მოსაზრება იქნება თუ შეკითხვა და შემდეგ მუსიკის შემდეგ გავცეთ პასუხი ან გამოვეხმაუროთ. დილა, მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
წეხან თქვენ ძანეთ, რომ ეს თუს მაგალითად საზოგადოებრივად არისო, პიროვნებაო, მას უწდებაო, დახმარებაო და პენსიასთან მიმართებაში როგორ არის, ხელბატონო, ეს საინტერესებდა, თუ მაგალითად სასულია სამკურნალოდ, შეიძლება შეწყვიტონ პენსია თუ არ აცნობა, თუ რა პერ არის, თუ აცნობებს არ შეწყვიტავენ, თუ როგორ არის მთლიანად, თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე რეგიონებში, ანგარიშზე, რომელიც მომზადდა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის მიერ და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ამ ანგარიშის თანაავტორები, სოფო ალექსიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ვლაპარაკობთ როგორც ანგარიშის ფარგლებში, ასევე მოხარული ვიქნებით თუ მსმენელი რაიმე დამატებით ინფორმაციას მოგვაწვის ან დასვამთ კითხვას, მსგავს მაგალითად რაც ახლა იყო, ბატონმა იკითხა პენსიის შეწყვეტის საფუძველზე, თუ არის ასეთი, როცა ადამიანი ტოვებს ქვეყანასო, რა ვიცი, მე მგონი შეიძლება მოკლედ ვუპასუხოთ და შემდეგ მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
კი ბატონო, მოკლედ გავცემ პასუხს, მოკმედი
კანონი და სხვა მდგომარეობა ხო?
მოკმედი კანონი
მანდობლობის შესაბამისად ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში პენსიის აუღებლობა იწვევს პენსიის შეწყვეტას, თუმცა მოქალაქე შეუძლია დატოვოს მინდობილობა, რომლის აფუძველზე და სხვა შეუძლია აიღოს ეს პენსია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ესეც შეუძლებელია, მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს პენსიის აღდგენის შესაძლებლობას და ამ შემთხვევაში ანაზღაურდება მხოლოდ განაცდური 1 წელი.
დიდი მადლობა სოფო ალექსიძე სამპასუხისთვის. მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გავაგრძელებთ სოფო ალექსიძესთან და ეკა ქობესაშვილთან ერთად საუბარს. იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც 2-988-327-ზე დაგვირეკეთ სულ 2 წუთში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. The root of all midnight blue. Down with things that give you that well-known pain. Take that moon, wrap it in cellophane.
Down with love, let's liquidate all its friends. The moon, the June, the roses and the rainbow dance. Down with songs that moan about night and day. Down with the love, yes, take it away, away. Take it away, take it away. Give it back to the birds and the bees and the peonies.
Down with eyes, romantic and stupid.
Down with sighs and down with Cupid.
From the list of bad love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:27 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლაჟავახმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე საქართველოს რეგიონებში, ლაპარაკობთ ანგარიშზე, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის მიერ მომზადებულზე და ამ ანგარიშის თანაავტორები სოფო ალექსიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი არიან ჩვენი სტუმრები და მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ ეთერში დარეკვა 2-988-327-ზე. ასევე საინტერესო იქნება განსაკუთრებით თუ რეგიონებიდან დაგვირეკავთ 2-988-327. ჩვენ პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ ნაწილზე, ასე ვთქვათ, მიგნებებისა, რაც იყო ამ ანგარიშზე მზადების პროცესში 2014 წლის აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით არის ხომ დაკვირვების პერიოდი. მსმენელია ხაზეო ხმის რეჟისორი გვანიშნებს და მოусმინოთ მას დილა მშვიდობის. გამარჯობა.
მე წახან დაგიკავშირდით და კი რა მინდოდა. თქვენ რომ ძანეთ სუსტად მას გაკეთებული იყო მინდობილობა. ამ მინდობილობას სანამ გავიდოდა ვადა ერთი თვით ადრე მოდიოდა მესიჯი რომ თუ არ გააკეთეთ ახალი მინდობილობა შეიძლება წესის აღება და თუ არ გააკეთეთ და ბოლო გავაკეთეთ, მივიტანეთ მინდობილობა და ამ მინდობილობის სული 60 წილი დარჩა გადახტილი და თქვენ სანამ არ ჩამოვა ეს პიროვნება ეს ვერ მიიღებთო და რა ვიცი რამდენად შეესაბამება ეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
კიდევ ერთხელ ვთხოვთ, მადლობთ.
მადლობთ, მადლობთ.
კი ბატონო, იქნება
მეკნებ ურჩიო თხოვა. დიახ,
ანუ კონკრეტულად ანუ გადაწყვეტილება რომ ნახოთ რის საფუძველზეც აღარ აძლევენ მას ამ პენსიას, რის საფუძველზეც შეუწყდა უფრო კონკრეტული დოკუმენტის შესაბამისად გაუწეთ შესაბამის კვალიფიციურ დახმარებას და იმედია დახმარებით ასე თქვა.
იქნებ ნომერი 4-ს თქვენს რომ როგორ
გაკავშირებთ. 2-14-80-94 და კონსტიტუცია 52 მუხლის ნომერი არის 2-9-8-5-6 და გვირეკონდა კონკრეტულად გავცემთ პასუხს.
ესე იგი ადამიანის უფლებათა სახლის ნომერია 2-14-80-94 და 52 მუხლისა 2-99-98-56, ხო?
ბატონო.
ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ, თუ ვერ მოასწარით ჩაწერა, შეგიძლიათ ეთერის შემდეგაც დარეკოთ ბატონო და გაგიმეორებთ ნომერს. მსმენელს კი შევახსენებ სოფო ალექსიძე და ეკა ხობესაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები, ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებს და რეგიონებში და მინდა რომ გავაგრძელოთ ანგარიშზე საუბარი, რადგან ძალიან საინტერესო ანგარიშია და არ შეეხება მხოლოდ რა თქმა უნდა რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევის ფაქტებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიში შეეხება სხვადასხვა უფლებრივ მდგომარეობას, გამოყოფდი ამ ეტაპზე ეთნიკურ უმცირესობებს, ბოშათა საკითხს. ჩვენი ორგანიზაცია ბოშებზეც მუშაობდა გასული წლის განმავლობაში და დღესაც აქცელებს მუშაობას. პირველ რიგში ყველაზე ძირითად პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ამ ადამიანებს საერთოდ არ აქვს არანაირი საიდენტიფიკაციო მოწმობა. საერთოდ არ არსებობს ჩანაწერი იმის შესახებ, ეს ადამიანები დაიბადნენ თუ არა ამ ქვეყანაზე. არიან 40-60-70 წლის ხალხი და მათ არანაირი საიდენტიფიკაციო მოწმობა არ აქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ გაუწიეთ კვალიფიციური დახმარება. ეს ადამიანები დღესდღეობით რამოდენიმე მათგანს უკვე მიცემული აქვს პირადობის მოწმობა და ახერხებს ისარგებლოს იმ სოციალური შეღავათებით, რასაც სახელმწიფო თავაზობს და რამოდენიმე მათგანის საქმე მიმდინარე არის და დგინდება მათი მოქალაქეობის არსებობის ფაქტი.
მათო რომ ბძანებთ ამ ჯგუფს, ბოშათა ჯგუფს, არ აქვს უმრავლესობას.
უმრავლესობას არ აქვს, ვისაც ჩვენ შევხვდით, უმრავლესობას არ ქონდა. არა მხოლოდ
ხსნიან ამას და
არამხოლოდ პირადობის მოწმობა არ ქონდათ, არამედ დაბადების მოწმობაც არ ქონდათ. დაბადების ჩანაწერიც კი არ იყო მათზე. პრობლემას წარმოადგენდა ის, რომ ეს ადამიანები ვერ ახერხებდნენ კომუნიკაციის დამყარებას იუსტიციის სახლთან. მიდიოდნენ, ისინი თხოვდნენ, არ იციან მათ წერა კითხვა ქართულ ენაზე, მიდიოდნენ, თხოვდნენ რაღაცა საბუთს, მისცემდნენ ამობეჭდილს ან დახარვეზებულს ან უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებას და ეს იყო მათთვის უკვე უარი და იძახდნენ, რომ ჩვენ არ გვაძლევენ, არ შეიძლება ავიღოთ პირადობის მოწმობა და იყვნენ აი ამ ზღვარზე, სანამ იქაც ადმინისტრაციული წარმოება არის ჩასატარებელი და ამის შესახებ მათ არაფერი არ იცოდნენ. პრობლემა იყო ის, რომ კომუნიკაცია არ ხდებოდა იუსტიციის სახლსა და ბოშათა შორის.
ეს რა რაიონზე ყვებით თუ რომელ რეგიონზე უკაცრავად ყვებით?
ძირითადად კახეთის რეგიონიდან არიან, ოღონდ დღესდღეობით თბილისში არიან ჩამოსახლებულები სამგორში.
მსმენელი არის გოლოდება, დილამშვიდობის გისმენთ ბძანეთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, ნუ დასავლეთში და ევროპაში არის სოციალური დახმარებები უმუშევრობაზე. ადამიანი რომელიც არ მუშაობს. მე ახლა აქ უყურებ საქართველოს ერთ პრობლემას, რომ მაგალითად პენსიონერები მიყავთ მშობლები 45-50 წლის ადამიანებს და იღებენ პენსიას და ცხოვრობენ ამით, დედა და შვილი თქვათ. აი თქვენ როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველებს, თქვენს ანგარიში გაქვთ თუ არა თქვათ აი ეს განსაზღვრება, რომ ამ ადამიანის უფლება იღება თუ არა. ის ცხოვრობს დედის პენსიაზე, ის არის უმუშევარი. მას აქვს განათლება, ინტელიგენტიკაცია, ჩემი ახლობელია და ვერსად ვერ ეთხოვა. გამომდინარე აქედან მისი უფლებები დარღვეულია და აი ასეთ პირობებში ვინ იღებს პასუხისმგებლობას ამ ადამიანის ცხოვრებაზე? დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. მადლობა ამბის გაზიარებისთვის. კი, ალბათ სუსტად ერთ-ერთზე არა, მაგრამ რომ მსგავსი ვიცით ყველა. რა კატეგორიაში გადის ასე ვთქვათ და რა შეიძლება გაკეთდეს ასეთი მოქალაქეები?
ასეთი მოქალაქე გადის უმუშევართა კატეგორიაშიც, რომელზედაც პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს.
და რიც თქვა თუ რაში გამოიხატება ეს პასუხისგებლობა ეს იყო არსებითად უსმენელი.
დიახ, ზოგადი პრობლემა არის ეს ჩვენს ქვეყანაში, უმუშევრობის პრობლემა და დაუსაქმებლობის პრობლემა. ის რომ ცხოვრობს დედის პენსიაზე, ის არ არის კარგი ფაქტი, ნამდვილად დედას იმისთვის აქვს პენსია, რომ თვითონ მოიხმაროს ეს და კონკრეტულად ინდივიდუალურად ენიშნება ადამიანს პენსია თავისი არსებობისთვის. ზოგადად უმუშევრობის პრობლემა არის ქვეყანაში, ქვეყნის პრობლემა და მასზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს. ხოლო კონკრეტულ შემთხვევებში თუ ფაქტი არ ვიცით, ადამიანი რატო არ მუშაობს, რისთვის არ მუშაობს, რამდენჯერ უთხრეს უარი, სად შეიტანა, სად მიიღო მონაწილეობა, რა კონკურსები გაიარა და მას ისე უკლავ უარი უთხრეს და არის სახლში, მაგაზე ახლა კომენტარს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ.
მესმის. და ვთქვა რა კრიტერიუმებს შეიძლება აკმაყოფილებს ეს ეკუთვნის თუ არა იგივე სოციალური დახმარება და ასე შემდეგ, ასეთი შეიძლება იყოს, თუმცა
კი ბატონო, კი თუ მიმართეს მათ სოციალურ სამსახურს და მივიდნენ და შეამოწმეს, თუ ეკუთვნოდათ, ნამდვილად უნდა დაენიშნათ მათთვის სოციალური დახმარება.
მსმენელია, იგივე მსმენელია კოჩა გვეუბნება ლეჟავა, გისმენ დილო მშვიდობის.
ქალბატონო, კიდევ ერთხელ გაწუხებთ, უბრალოდ თუ ამ ქალბატონებს აქვთ მაგალითად იმერეთში, ქუთაისში ფილიალი, რომ თბილისში არ მოგვიწიო ჩამოსვლა და თუ იგივე კონსულტაციას გაგვიწევენ, თუ არის შესაძლებელი.
დიდი მადლობა.
ერთ განცდებას გავაკეთეთ მეათქმეთ. ჩვენ
რაღაც მოთხოვნა არის.
ტელეფონები მივუთითეთ, თუ კი იქნება საჭიროება იმისი, რომ ჩვენ ჩავიდეთ, დაგვიკავშირნენ ეს ადამიანები და ჩვენ ჩავალთ თავალთ, შევკრიბავთ იქ ჯგუფს და ერთიანად გავუწევთ კონსულტაციას, დახმარებას და რაც კი იქნება, რესურსიც იქნება ჩვენს ხელთ, იმ რესურს მივაწვით ამ ხალხს. ანუ თქვენ ჩამობრძანდებით ბატონებო, თუ არსებობს თქვენთან ეს პრობლემა მასიური, დაგვირეკეთ და ჩვენ თვითონ მოვალთ თქვენთან.
2-14-80-94 არის ადამიანის უფლებათა სახლის, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ნომერი 2-14-80-94. საკმაოდ აქტიური ხა ერთი გადაცემისთვის ამბობ რეგიონებში წარმომადგენლობების გახსნის არსებობის მოთხოვნა არის და მაინტერესებს ეს დიდ ხარს უკავშირდება თუ რა პრობლემას უკავშირდება. მესმის რომ არც ადვილი იქნება ასე მობილური ჯგუფების გზავნა. ცალკეულ შემთხვევაზე მით უმეტეს რომ დაწუნებული ვარ.
ცალკეულ შემთხვევებზე, იშვიათ შემთხვევაში გავდივარ ცალკეულ, თუმცა თუ როდესაც რაღაც კონკრეტულად რაღაცა ჯგუფს ეკუთვნის, კი, გვაგროვებთ ეს პრობლემებს და გავდივართ ისე. არასდროს ყოფილა ის შემთხვევა რომ არ გავსულიყავით სადმე, სადაც დაუძახიათ და ჭირდებოდეთ მაგალითად. ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი და ნამდვილად გავათ. ხოლო ფილიალს რაც შეეხება, მობილური ჯგუფი იმიტომ არსებობს, რომ ფილიალი არ არის და ფილიალის არსებობა ამ ეტაპზე არ გას დღის წესრიგში.
გასაგებია. მსმენელი არის გონი ხაზზე კიდევ 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, დილამ შვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა.
დიახ, არის მის შემიხნა ესეში უკაცრავად.
ისმის, როგორ არის მის?
დიახ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
სენსუმას რეგიონიდან. აი, ვარ ახალგაზრდის გენოციდის სწორლი სახელმწიფოს რამდენჯერ მივასწრეთ ხოვნი ფილის შესახებ და არავარ დაკმაყოფილი პასუხით. მეკუთვნის თუ არა, როგორ არ მეკუთვნის და აი უფლებები დარღვეულია კიდევ პირდაპირ არის უკვე დადათელილი და ჩემი პენსიის ცხოვრობ ჩემი სერესროვანი შვილი და მეუღლე უმუშევარი. ეს არის თუ არა უფლებების დარღვევა? მადლობა.
დიდი მადლობა ზარესთვის. დევნილი იყო პირი. რომელი რეგიონიდან ეკავდა სამწუხაროდ ვარ მომასწარი მეკითხა, აფხაზეთის გენოციდის სხვერპლი ვარო, ასე იდენტიფიკაცია გააკეთა. ქირა ვთხოვე ქირისთვის დახმარება სახელმწიფოს და პენსიაზე ვცხოვრობთ მე და ჩემი ცირა
ძმა. დევნილი იყო სახელმწიფო და დევნილთა სამინისტრო ვალდებული ამ ადამიანს მისცეს თავშესაფარი. თუ არ არის დევნილი, ასეთ შემთხვევებში ადგილობრივი გამგეობა არის ვალდებული უსახკაროთა და მიუსაფარ პირთა თავშესაფრის მოძიების საკითხთან დაკავშირებით.
დავასუსტებთ, რომ მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს დევნილების დევნილთათვის ქირით უზრუნველყოფის თანხის გამოყოფის საკითხს, თუმცა ეს არის კანონმდებლობა. კი ბატონო, დეტალურად არის კანონი გათვალისწინებ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს დევნილი, რომ მიიღოს ეს დახმარება. თუ ბატონი მიიჩნევს, რომ ეს გადაწყვეტილება არის უსამართლო, უნდა მოგმართოს ჩვენ და ჩვენ კონკრეტულ ფაქტზე სატელეფონის მეშვეობით, ასე სატელეფონო კონსულტაციის მეშვეობით უფრო კვალიფიციურ პასუხს.
თუ ადამიანი დევნილია, ადგილობრივ გამგეობასთან დაიწყებს ამის მოგვარებას, პირდაპირ მიმართოს დევნილთა სამინისტროს.
ან თქვენ საკონტაქტო ტელეფონი ჩვენი სტუმრების რომ აღარ გავაგრძელო მსმენელი არის კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
Я хотел бы самогесамлебит да ай ткани გამოცხადებული ტელეფონის მეშვეობით მაინტერესებს როგორ უნდა მოხდეს ამ სექტანტებისგან თავის დაცვა როცა ისინი გამდიან შეტევაზე და დღეს შეანეჭერმე გაწუხებენ
საჩაგად იქნება ძანოთ კონკრეტული ხო
თბილისში აი მოხუცებს მაგალითად აყენებენ შეურაცხყოფას ვიცი რა საქმეა ვინც ადმინის და რას აკეთებს აი როგორ პროკურატურის თანამშრომლებივით არიან სახში როგი ვარდებიან და შევარდანდის დროინდელი გაის თანამშრომლებივით
უზრაშია უნდა მოხდეს ბატონო ადგილზე უნდა მოხდეს ამ ფაქტის აღკვეთა ამ ფაქტის გამოაშკარავება ადგილზე თუ მოხდება
დიდი მადლობა ზარეს.
მოგმართოთ, კოლექტიური ხელწერილია საჭირო, ეხლა შეიძლება ერთ დღეს არ დაგესხან და მეორე დღეს დაგესხან. აი მოხუცებს ჩაგრავენ გამიგეთ. ახალგაზრდა ვერ უბედავენ, იმიტომ რომ იციან რომ თავყვას დაამტრევენ.
აჰა. ხო, მე გავჩვენები გისმენთ. არ ვიცი რა კონკრეტულ შემთხვევაზე ლაპარაკობთ და როგორც ირწმუნება მსმენელი, თუმცა გისმენთ თქვენ
მოსახლეთ. მე გამიჩნდა აზრი, რომ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაზე არ ლაპარაკობს მსმენელი და ზოგადად ლაპარაკობს და მას ეს ინფორმაცია ზოგადად აქვს. ძალიან სამწუხარო ფაქტზე საუბრობს, თუ კი არსებობს ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა. თუ კი ადამიანი წუხდება მათით, მათ აქვს თავი ყავთ თავიანთი ხელმძღვანელი შეუძლია იმას დაუკავშირნენ, თუ კი ძალიან შეწუხდნენ და თავიანთი აღსარებლობის გამო წუხდებიან და ვინმე ეკლესიარში არ უშვებს თავიანთ მოძღვას და ელაპარაკონ ამის შესახებ, ან გამოიძახო საპატრულო სამსახური, თუ კი არსებობს რაიმე ძალადობრივი ქმედება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ფაქტის აღმოკვეთა უნდა მოხდეს ადგილზევე.
ხო, არ აქვს მნიშვნელობათ ან რასაფუძველი აქვს ამას, მით უმეტეს თუ კი ასეთი რამ ხდება და ვინმე-ვინმეს უზღუდავს ან გადაადგილებას ან არ ვიცი.
დიახ, არა აქვს აღსარებლობას მნიშვნელობა, ნებისმიერი პიროვნება არის თავისუფალი აღსარებაში, თავის აღსარებაში და უნდა იყოს
თავი. და 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრები ახლა ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება სოფო ალექსიძე კონსტიტუციის 52 მუხლიდან და ეკა ქობესაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, ლაპარაკობთ ანგარიშზე, ასე ვთქვათ, ეპიზოდები ეპიზოდ მსმენელთა ზარებს შორის ანგარიშზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე რეგიონებში, რომელიც თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ორგანიზებით მომზადდა და მინდა რომ რადგან მსმენელმა დარეკა დევნილმა, მინდა დევნილების საკითხს შევეხოთ, რადგან არის ეს ნაწილი ამ ანგარიშში და უცებად მინდა რომ ვილაპარაკოთ რა გამოავლინეთ რეგიონებში, რა იყო განსხვავებული თბილისისგან, რა არის განსხვავებული თბილისისგან, ბუნებრივია იქნება.
კი ბატონო, მონიტორინგის ანგარიში საკმაოდ რთულად ეთმობა დევნილთა უფლებებს, დევნილთა უფლებების ანუ შეზღუდვის ფაქტები ფაქტობრივად ერთ ანუ იდენტურია რეგიონებსა და თბილისის თბილისში. მნიშვნელოვანი პრობლემად რჩება დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები და მათი როგორც დროებითი ასევე გრძელვადიანი განსახლება. რეგიონებში მაგალითად ვიყავით ჩვენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, მოვინახული ორი ობიექტი, სადაც პრობლემები იდენტურია. დევნილები იქ ცხოვრობენ 90-იანი წლებიდან, ეთქერწოდებული აფხაზეთიდან დევნილები და მათი საცხოვრებელი პირობები არის ძალიან, ასე ვთქვათ, შეუსაბამო იმ სტანდარტებთან, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. შენობები არის ძველი სანატორიუმის ყოფილი შენობები, რომელიც არის ამორტიზირებული, არ არის კანალიზაცია, ანუ საყოფაცხოვრებო პირობები არის მინიმუმზე დაყვანილი. ჩვენ მონიტორინგის ფარგლებში ერთ წელს განმავლობაში ან ვაწარმოებდით მიმოწერას სამინისტროში და კოლწირად
პერსპექტივაზე მინდა და მე
ხახო თვალეთ. დიახ, კოლწილად ანუ გარემონტდა корпуსები, რო თქვათ корпуში წყალი არ ჩასულიყო ამ საცხოვრებელ სახლში, ელექტროენერგიის პრობლემაც არის, დავალიანების პრობლემაც არის, არის ობიექტი, სადაც არის გაზიფიცირებული, არის ობიექტები, სადაც არა აქვს ბუნებრივი აირი და ეს მნიშვნელოვანი პრობლემას ქმნის. იგივე პრობლემა არის თბილისში, ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ობიექტზე, რომელიც არის ასევე ძველი შენობა ზღვის ზღვა თემქაზე ასე არსებულ შენობაში, რომელიც ასევე ძველი შენობაა და დროებითი განსახლების მიზნით არიან დევნილები იქ განსახლებულები, აბსოლუტურად იდენტური პრობლემები აქვთ. ამორტიზირებული საცხოვრებელი ფართები, ისინი არიან მოლოდინის რეჟიმში და ელოდებიან გრძელვადიან განსახლებას. არის ასევე პრობლემები პირებს, რომლებსაც გადაერთათ რეაბილიტირებული საცხოვრებელი ფართები, ეს ერთი თემქაზე ვიყავით სკოლის შენობაში, რაცაც რა თქმა უნდა მივესალმებით ბუნებრივია, თუმცა არსებული ვითარება გარკვეულწილად არის ცუდი და არის გამონაკლისის შემთხვევები, შენობები არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. აგრეთვე არის პრობლემა იქ არსებული რემონტი, ვინაიდან ძალიან მალევე ეს ფართები, ასე ვთქვათ, რემონტი ფუჭდება და დევნილ მოსახლეობას უწევთ საკუთარი სახსრებით ფართების შეკეთება,
რაც ხარისხზე გოქვას აქ უკვე საუბარი თუ კი აძლევ დევნილ ოჯახს რაღაცა ფართს დაევნები, რომ შეინაი ამ კატეგორიის ფართს გაძლევ გარემონტებულს და რაღაც საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველ ყოფილს, ეს ადამიანი როცა შედის ერთვის განმავლობაში ეს რემონტი და ეს
თბილისი ახსენეთ და იმერეთი კი რეგიონებში სხვაგან
დევნილების კუთხით რეგიონში მგონი არ ყოფილართ სხვაგან გადა.
თუ შეიძლება რომ ეთნიკური უმცირესობების საკითხზე ესე ვთქვათ გადავიდეთ, როგორი ვითარება არის, სად იყავით ვთქვათ, სად მოგიწიათ დაკვირვება?
კი ბატონო, ბოშების კუთხით ვმუშაობთ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახნაკლიაში მცხოვრებ ბოშებთან მიმართებაში. თემში ცხოვრობს, ეს სოფელი არის უმცირესობით დასახლებული, ცხოვრობს ბოშები და აზერბაიჯანელები, ასევე ცხოვრობენ ქართველი მოსახლეობაც არის იქ, რა თქმა უნდა. თემში ცხოვრობს დაახლოებით 10 ოჯახი, რომლებიც ჯერ კიდევ 1950 წლიდან იქ ცხოვრობენ, თუმცა წლების განმავლობაში მათ არ აქვთ რეგისტრირებული საკუთრების უფლება, რაც განპირობებულია პირველებს ცნობიერების დაბალი დონით და ეკონომიკური კუთხე მათ არ აქვთ შესაბამის ფინანსები იმისათვის, რომ განახორციელონ თქვათ საცხოვრებო ფართის რეგისტრაცია. ჩვენ ვახორციელებთ ერთულ დახმარებას და ვუწევთ პასეირთულ დახმარებას, უნდა მიმართოთ გამგეობას, რომის მეშვეობითაც მოახდენ საკუთრების რეგისტრაციას.
სმენელია ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ძალიან მიმადლობა კიდევ ერთხელ მე ვატყობო, ძალიან კომპეტენტური ხალხი ვისმართ და მინდოდა კიდევ ერთხელ დაზუსტება, თუ შეიძლება გადასვლა პენსიიდან პენსიაზე, ადრე ხდებოდა ასეთი რაღაცები, მაგალითად პენსიონერი ხნეობით რომ არის და მეორე ჯგუფის ინვალიდი და რამდენი აქვს ამათ ახლა მოქმედი კანონმდებლობით რაოდენობა პენსიის ერთსაც და მეორესაც? მადლობა.
დიდი მადლობა. მესამე ჯერ დარეკა მსმენელა, დიდი მადლობა. თუ დაგაინტერესებთ და გვატყობთ, რომ ბევრი კითხვა გაქვთ ჩვენ სტუმრებთან, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მათ 214-80-94-ზე, რადგან ბუნებრივია ეს ეთერი არ ეყოფა ამას, თუმცა უპასუხეთ, რა თქმა უნდა, პენსიიდან პენსიაზე გადასვლა იკითხა.
დიახ, სოციალურ სამსახურს მიმართოს ამ ადამიანმა, იქ არის სპეციალური ბლანკი, შეასრულებს განცხადებას და იმის შემდეგ მოხდება შეფასება რა კატეგორიის და რა სახის პენსია უნდა დაემიენ.
არჩევის საშუალება ბუნებრივია მას აქვს.
ვინაიდან დრო ბევრი არ გრჩება, მინდა რომ თავად კითხოთ, თქვა რა იყო კიდევ ისეთი, რაზეც არ გვისაუბრია დღეს მნიშვნელოვანი
პრობლემას გამოუკვეთავ. ეს არის ეკოლოგიური პრობლემა, ჩვენ ვიყავით ჩასული ზესტაფონში და ჭიათურაში და დაგხვდა ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა ეკოლოგიური თვალსაზრისით. ჯორჯიან მანგანეზი მუშაობს ამ ადგილებში, როგორც იცით,
ფეროშენადნობის
ქარხნები აქვს და მადნეულის მოპოვებას აწარმოებენ. არის საშინელი გამონაბოლქვები, ქარხანას არ აქვს ფილტრები, ჩვენ გვაქვს იმისი ამსახველი მასალა, როდესაც ფილტრები უკეთია, რაოდენ გაფილტრული ჰაერი ამოდის აი ამ ქარხნის მილიდან და როდესაც არ უკეთია ფილტრები, რაოდენ დაბინძურებული ჰაერი ამოდის, ეს არის ძალიან თვალსაჩინოდ ამაში. ასევე არსებობს დასკვნები, არსებობს კვლევები, რომ აი ამ რეგიონებში არის ძალიან მომატებული სიმსივნით დაავადებულთა მაჩვენებელი. ყოველივე ეს იწვევს ადამიანის სიცოცხლისთვის ძალიან დიდ საშიშროებას. ჩვენ არაერთხელ ვიმართეთ ამაზე მრგვალი მაგიდაც ჰქონდა დანიშნული და ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ამაზე ყველანაირად მუშაობს და კი იღებს ზომებს, რომ ეს ქარხნები ქალაქიდან მოშორებით იყოს გადატანილი და მაქსიმალურად გაიწმინდოს რაიონში ჰაერი, მაგრამ ჯერჯერობით, რასაც ვრეკავთ და ვხვდებით, არის ის, რომ მოსახლეობა არის ძალიან მდგომარეობაში, იქ მცხოვრებთა სიცოცხლეს ძალიან დიდი რეალური საფრთხე ემუქრება ამ ეტაპზე.
ეკოლოგიის საკითხი და რეკომენდაციებს რაც შეეხება რა სფეროში და რა საკითხებში მომზადეთ, კანონმდებლობაც იყო ნახსენები ანგარიშში და თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, ოღონ მოკლეს ძალიან ცუდი დაკვირვება.
კი ბატონო, დაავადების ხასიათიდან გამომდინარე რამოდენიმე რეკომენდაცია გვაქვს. თქვათ, დანაშაულის ანუ გამოუძებლობის შემთხვევაში შესაბამისად სამართალდამცავი ორგანების მიერ ეფექტური და ყისიერი რეაგირება მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით, სოციალურ თემატიკასთან დაკავშირებით. ეს არის ადამიანური რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა და მოქალაქეს მიეცეს საშუალება, რომ მოახდინოს მისთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულის გასაჩივრება და ეკომიგრანტებთან მიმართებით სამწუხაროდ ვეღარ მომასწარით საუბარი. გვაქვს რეკომენდაციები, ასევე დროული რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან და კონკრეტული რეკომენდაციები ნათლდარი სასახული ჩვენს ანგარიშში.
კანონმდებლობას რაც შეეხება ბავშვთა უფლებების მდგომარეობის შესახებ, საქართველოში კანონმდებლობა არ არის დახვეწილი და მოწესრიგებული.
ეკომიგრანტები აჭარის იგულისხმეთ ალბათ.
ეკომიგრანტები კი ბატონო, აჭარის არიან წალკაში, ვიყავით ასე ვთქვათ მლეთაში და ძალიან საინტერესო.
აი რა დაგვრჩა, ამაზე შეგიძლიათ ინფორმაცია ნახოთ, ალბათ მალე გამოქვეყნდება ხომ ეს
ანკეტები? უკვე
დიახ, მალე
გამოქვეყნდება. ადამიანის უფლებათა, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ვაპარაკობდით დღეს. ადამიანის უფლებებზე რეგიონებში ჩვენი სტუმრები იყვნენ სოფო ალექსიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის და საუბრისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს, მოსმენისა და აქტიურობისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავის უფლების დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას დღეს, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტს მოუსმენთ.